La pagina 235, Iosua, capitolul 3, de la versetul 1 înainte, aș vrea să ridicăm poporul în picioare și să citim împreună. Iosua, capitolul 3, de la versetul 1 înainte, la pagina 235. Iosua, sculându-se dis de dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. După 3 zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoții care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți. Să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Iosua a zis poporului: sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Și Iosua a zis preoților: luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. Domnul a zis lui Iosua: astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Să dai următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului. Când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan. Iosua a zis copiilor lui Israel: apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Iosua a zis: prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe heviți, pe hetiți, pe fereziți, pe ghirgasiți, pe amoriți și pe ebusiți. Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Acum luați 12 bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție, și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa picioarului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, și anume apele care se pogoară din sud se vor opri grămadă. Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele la marginea apei, căci Iordanul se revarsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului, apele care se pogoară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Țartan. Iar cele ce se pogorau spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului. Preoții care aduceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Amin. Amin. Doamne, fă și astăzi lucruri mari în mijlocul poporului Tău. Amin. În primul rând, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să ia slova moartă de 1000 de ani și să o facă vie pentru urechile noastre. Ajută-ne să ne putem privi în oglinda aceasta a cuvântului și, învățând de la evrei, să vedem ce vrei de la noi, de fapt. Amin. Dă-ne lecțiile proaspete pentru ziua de astăzi. Amin. Și arată-ne și nouă astăzi că ne ești un Dumnezeu de aproape. Un Dumnezeu care poate să facă totul, dar un Dumnezeu care are nevoie de niște oameni care să-L asculte, care să trăiască în sfințenie și care să-I se consacre în întregime Lui. Doamne, vorbește prin cuvântul Tău. Amin. În numele Domnului Iisus, amin. Amin. Luați loc, frateșilor. Viena are un fel de a te umili. Orașul acesta este prea mare pentru un om obișnuit. Astăzi am făcut imprudența să încerc să fac ceea ce n-am mai făcut de foarte, foarte mulți ani, și anume să iau transportul în comun. Mi-a fost frică mai mult decât mi-era frică altădată când eram mic și mergeam prin pădure. Mi-a fost teamă că mă rătăcesc, mi-a fost teamă că nu mai găsesc calea înapoi, dar Domnul a fost bun. Am reușit, după îndrumările pe care ni le-au dat prietenii, să ajung la operă, schimbând o mijloace de transport, ceea ce a fost un lucru mare, și am luat Hopper-ul, acel autobuz care merge din loc în loc și spui niște căști la urechi, te uiți în jur și asculți și cauți să înțelegi și să te lași strivit de sutele de ani de istorie, de clădirile acelea impozante, importante, de locuri în care au locuit oameni de geniu din istoria lumii, auzi de Schopenhauer, auzi de Goethe, auzi de Maria Tereza, de clădiri în care locuiesc oameni care influențează astăzi planeta și destinele noastre. La urma urmelor, în capul meu a fost un talmeș-balmeș, un fel de turnul Babel. Ce e important din toate acestea? De ce trebuie eu să știu toate acestea? De ce trebuie eu, ca ființă umană, să vin aici în Viena și să mă las strivit de tot ceea ce îmi spun oamenii ăștia? Suntem importanți, alții au fost importanți, alții sunt mari și tari și hotăresc destinele lumii. Și cumva să mă simt mic, neînsemnat, o furnică? Viena are metoda ei de a te strivi. Am simțit același sentiment și la Paris, am simțit același sentiment și la Roma. Noi care venim din România sau care venim din America avem complexul că nu avem istorie și ei caută să ne arate că, într-adevăr, în fața istoriei suntem foarte săraci. Probabil că așa este. În seara aceasta însă aș vrea să mă răzbun. Aș vrea să mă răzbun pe Viena și pe cei mari și tari, pe toată istoria aceasta, și aș vrea să spun, singurul lucru care contează în istoria omenirii este Dumnezeu, planurile Lui și copiii Lui. N-am niciun sentiment de inferioritate, dimpotrivă. Sunt un prinț al cerului, un moștenitor al vieții veșnice, un om chemat să se roage pentru cei mari în stăpânire, pentru că fără rugăciunile noastre nu știu unde să meargă, nu știu ce trebuie să facă, și ei care cred că de înțelepciunea lor depinde bunul mers al vieții noastre, nu știu că de rugăciunile noastre depinde bunul mers al lucrărilor lor. Slăvit să fie Dumnezeu, care este Domnul întregului cer și al pământului, și care are pe pământ, în dumneavoastră și în mine, o sămânță, un neam ales, o seminție de preoți, oameni nebăgați în seamă, oameni care poate nu ne cheamă Maria Tereza, nu ne cheamă Schopenhauer, nu ne cheamă Goethe, oameni pe care lumea poate nu dă doi bani, dar noi le spunem pur și simplu doar atât. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față. Și atunci toate gunoaiele acestei lumi, toată istoria tuturor rateurilor filozofice, economice, administrative, politice, va fi aruncată la lada de gunoi a istoriei. Singurul lucru pe care îl va lua Dumnezeu de pe planeta aceasta este cuvântul Lui și copiii Lui. Suntem lumina ochilor Lui, suntem diamantele, suntem briliantele, suntem podoaba care îi va înfrumuseța fruntea Lui binecuvântată când va veni în slavă. Binecuvântat să fie adevărul Tău, Doamne. Amin. Așa că, cumva cu o dâcă, știți ce e aia dâcă? Apostolul Pavel s-a trezit în Atena și a văzut cetatea aceea plină de și i s-a întărâtat Duhul. Cam așa sunt eu acum. Sunt obosit pentru că am mers pe jos și noi n-am mers de mult pe jos. Sunt obosit pentru că am ascultat lucruri care am crezut că sunt foarte interesante și la urmă am rămas cu nimic. Am rămas cu un dicționar care este așa de confuz și nu mai știu care a fost Goethe, Schopenhauer, Maria Teresa și care a fost Sfântul Națiunilor Unite și care a fost, nu mai știu nimic. Dar vreau să fac câteva lucruri clare pentru mine, așa cum Apostolul Pavel a vrut să facă niște lucruri clare la Atena pentru filozofii din vremea aceea. Și să spunem albului alb și negrului negru, și să spunem care sunt lucrurile cu adevărat importante. Și m-aș ridica dintr-un început cu vorbele acelea pline de curaj ale înainte mergătorului nostru, cel pe care îl urmăm în apostolat. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a pregătit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul Iisus Hristos, despre care a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Apostolul Pavel a venit cu viața și a venit cu autoritatea lui Dumnezeu. Aș vrea, în scurtul timp pe care l-am cu dumneavoastră seara asta, să vă ajut să mergeți împreună cu mine prin cartea lui Iosua. Aș vrea să vă arăt pe Iosua ca om și apoi am să caut să vă arăt 5 lecții de viață din cartea Iosua. Se întâmplă să am 57 de ani. Un tânăr, un copilandru din America, l-a întrebat pe taică-său, tată, câți ani ai? Și tata lui a zis, 35 de ani. Și copilul, știind că cam pe la 70 de ani e vârsta maximă, a zis, tată, pe jumătate ești mort. Acum, eu am 57 de ani, nu sunt pe jumătate de mort, dar am impresia că am început sau încep să înțeleg viața. Necazul cu noi este că atunci când ajungem să înțelegem cu adevărat viața, ajungem spre 60 de ani, 65 de ani, 70 de ani și nu ne mai întreabă nimeni. Când cunoaștem și noi toate răspunsurile, tinerii nu mai dau 2 bani pe noi și caută să le afle ei singuri. Eu vreau să vă propun în seara aceasta o afacere evreiască. Vreau să vă pun înainte un om care se numește Iosua și care a zis, în viața mea există 5 lecții pe care aș vrea să le scriu nu pe hârtie, pentru că hârtia putrezește. N-aș vrea să le scriu pe papirus, pentru că papirusul se strică. N-aș vrea să le scriu pe piele de animale, pentru că și acestea nu țin mult. M-am străduit să le scriu în piatră. Și există în cartea aceasta a lui Iosua 5 altare pe care îl rog pe prietenul meu și fratele dumneavoastră să le pună acolo pe ecran. Hai, dă-mi-le pe toate 5. Nu, ăsta e altul. Poate nu vom ajunge la toate dintre ele, dar măcar să știți ce am vrut să fac în seara aceasta. Sunt păstor, nu sunt evanghelist, sunt un om al studiului biblic și în seara aceasta aș vrea să vă arăt aceste 5 lecții de viață. Există viața așa cum o trăim și tragem niște concluzii. Există viața care ne ajută să ajungem la adevăruri, dar pe urmă există adevăruri care pot să nască viață. Și în cartea Iosua există 5 altare. De 5 ori Iosua și poporul, la îndemnul lui Dumnezeu sau din îndemnul propriilor lor conștiințe, au zis, trebuie să ridicăm aici un munte de piatră. Piatră pe piatră, piatră pe piatră. Pentru că atunci când vor veni generațiile următoare și vor spune ce se întâmplă cu asta, să putem să le spunem, știi ce înseamnă asta? Și să le dea. Prima lecție, a doua lecție, a treia lecție, a patra lecție, a cincea lecție. Iosua este un conducător de popor. Ca nume este un om cu numele Domnului Iisus. Dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat cu numele lui, deschideți la cartea Numeri, capitolul 13. N-am mai vorbit de omul ăsta, probabil de 8 sau 9 ani. Dar toată impresia aceasta a Vienei mi-a scos de undeva din hard drive-ul computerului meu și în timp ce fratele era aici, mă gândeam ce să predic și am ajuns la, și am căutat iarăși textele acestea pe care le știam odată foarte bine. Iosua, capitolul 13. 12 îi scoade trimese să spioneze Canaanul. Dumneavoastră, știți ce s-a întâmplat acolo, nu este cazul să vă spun, vreau să vă arăt doar că unul dintre ei a fost acest Iosua. Și îl găsiți în versetul 8. Pentru seminția lui Efraim. Deci Iosua este din Efraim. Și numele lui este acum Hoșea, fiul lui Nun. Hoșea, mama mea a fost evreică, parte din educația mea este pe partea aceasta evreiască. Hoșea înseamnă mântuire, salvare. Frumos nume, frumos nume. Dacă stați să vă gândiți că acest nume a fost dat unui copil al robiei. Încep să vorbesc cu dumneavoastră, am trecut de treapta aceea curiozității, v-ați obișnuit cu glasul meu, cu poziția mea, cu fața mea. Începem să comunicăm la nivelul Duhului. Hoșea este un copil ales, a unor părinți aleși, care stau în robia Egiptului și oftează după libertate. Sunt din poporul Domnului, sunt urmașii lui Avram, Isaac și Iacov. Au ajuns acolo când Iosif și-a chemat familia și pentru o vreme au dus-o foarte bine în Egipt. După aceea mâna egiptenilor a apăsat asupra lor. I-a pus să zidească orașe, să taie în piatră. Au învățat să fățuiască pietrele așa cum nici nu vă închipuiți dumneavoastră. Au fost la muncă silnică, au muncit din greu. I-au pus să clădească cu piatră și cu pământ și cu chirpici și cu paie. A venit Moise să-i scoată și faraonul a zis, umblați după cai verzi pe pereți, de azi înainte să nu le mai dați nici paie. Au prea mult timp să se gândească. Dar mintea tatălui și a mamei lui Hoșea era la Dumnezeul lor și la Canaan, la țara promisă, la faptul că știau că sunt în Egipt doar pentru o vreme, dar Avram a ieșit din Ur, din Caldeea, pentru Canaan. Și nu se poate, Dumnezeul acesta va veni și Dumnezeul acesta cu mână tare sau cumva îi va scoate. Nu se termină istoria lor în robie. Și și-au numit copilul salvare, izbăvire, Hoșea. A fost unul dintre copiii crescuți frumos și a crescut frumos, pentru că, iată, din toată seminția l-au ales pe el să-l trimeată în Canaan, să vadă țara. Întoarceți pagina la versetul 4, pentru că este un lucru tare frumos aici. Am zis versetul 4, mă iertați, capitolul 13, versetul 16. Acestea sunt numele bărbaților pe care i-a trimis Moise să-i scodească țara. Lui Hoșea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iașua. E o treaptă în plus, s-a întâlnit cu un om al lui Dumnezeu, cu Moise. Poporii au spus salvare. Moise zice, e frumos, dar ideea completă este că nu ne scoatem noi de aici, nu ne scoate nimeni dacă nu ne scoate Dumnezeu. Și a pus I, acela de la Jehova. Și de la Hoșea a devenit Iosua. Dumnezeu este salvarea noastră, băiete! Dumnezeu ne-a scos din Egipt. Și Dumnezeu ne va scoate din toate necazurile noastre. Și copilul acesta a primit de la Moise o treaptă superioară în revelație și o funcție deosebită. I-a devenit slujitorul lui Moise. A devenit omul care a stat lângă Moise, a devenit omul care a stat în cort în timpul peregrinării. Și acum noi l-am întâlnit la trecerea Iordanului. Este timid, este fricos. Moise a trecut dincolo Tot poporul acum se uită la el, Dumnezeu îi zice, astăzi încep să te înalți înaintea poporului. Și astăzi începem prima zi a celui din tâi an și o începem cu o minune, Iașua. Cred că nu trebuie să spun mai mult, sau poate trebuie, haide, dați-mi încă 30 de secunde. Avem o problemă cu frații ortodoxi din România, că noi scriem numele Domnului Iisus cu un I și el scriu cu doi I. Și unii dintre ei au spus că un I, Iisus, înseamnă cap de măgar și că Iisus este, de fapt, numele adevărat din Evanghelie. Dați-mi voie să vă spun că nici unii, nici alții n-au niciun fel de dreptate, nici un pic de dreptate. Dacă Domnul Iisus, dacă dumneavoastră ați putea să mergeți în timp și să-L vedeți pe străzile Nazaretului sau pe unde mergea El prin Israel și ați fi strigat după El, Iisus, nici nu se înturgea. Nu era numele Lui. Putea să scrieți, Iisus, tot nu se înturgea. Putea să strigați, dacă vreți, Jesus, tot nu știa că e vorba de El. Puteai să strigi Jesus, cum spun spaniolii, sau Jésus, cum spun francezii. Nu se întorcea. Știți care este singurul nume pe care l-a purtat și pe care l-ar fi recunoscut și după care s-ar fi întors să stea de vorbă cu dumneavoastră? Iașua. Și Iosua acesta, din Vechiul Testament, devine tipul Domnului Iisus care va veni să ne ducă în viața binecuvântărilor când trecem Iordanul credinței. Când trecem Iordanul credinței. Intrarea evreilor în Canaan simbolizează trecerea noastră dincolo de botez în viața creștină. Știu, există și celălalt simbolism, Iordanul este Iordanul morții și când treci dincolo ajunge în cer. Dar dați-mi voie să vă spun că Canaanul nu poate simboliza cerul. În cer nu se poate să mai avem luptele care le-au avut ei în Canaan. În cer nu vom putea să facem ceea ce a făcut Acan. Nu, 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 nu. Țin minte că eram la Iași, student în teologie și erau studenții arabi și Genoveva a scris un cântec foarte frumos pentru corul de copii, primul corul de copii care a fost în România și la refren spunea, după Iordanul morții vom trăi din nou, când vom sta față în față cu Iisus. Știu melodia, dar nu vreau să vă cânt că sunt bătrân, care era de copii. Și a intrat pe ușă Marwan. Marwan era un student iordanian. Și când a auzit după Iordanul morții, s-a așezat pe o bancă, parcă l-a lovit ceva în cap. A așteptat să se termine repetiția cântecul ăla și a venit în față la noi și a spus, nu Iordanul morții, nu Dunărea morții, nu Siretul morții, de ce Iordanul morții? Pentru el Iordanul era și ceea ce este de fapt Iordanul. Iordanul este râul care aduce viață din munții Hermonului pentru amândouă maluri. Dacă n-ar fi apa Iordanului, ar fi moarte. Și el, că iordanian, spunea, cum jicniți voi țara mea și apa noastră care ne dă viață? Nu se poate Iordanul morții. A trebuit să luăm departe, să explicăm doctrina asta cu moartea. A zis, bine, bine, dar nu bine Iordanul morții, nu bine Iordanul morții, nu bine Iordanul morții. Intrarea în Canaan și lecțiile acestea sunt lecții pentru viața creștină și cucerirea țării este un simbol pentru intrarea noastră în trăirea vieții creștine aici pe pământ. Și totul începe cu această extraordinară minune a despicării Iordanului și cu primul altar. Ajungem, am cam lungit cu introducerea. Capitolul 4, pagina 236, întâlnirea cu primul altar. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua, ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție, dă-le porunca următoare, luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați, pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție și le-a zis, Treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul semințiilor copiilor lui Israel, pentru că acesta să fie un semn de aducere aminte. Exact titlul care l-am dat eu acestui studiu. În mijlocul vostru. Este o lecție care trebuie să rămână. Când vor întreba copiii voștri într-o zi, ce însemnează pietrele acestea pentru voi? Să le spuneți, apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului, când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie întotdeauna o ducere aminte pentru copiii lui Israel. Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua, au luat 12 pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. Iosua, ascultați aici, e o lecție așa de mare, încât monumentul acesta trebuie să fie mai mare decât atât. Și Iosua spune așa, Iosua a ridicat și el, 12 pietre din mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoților care aduceau chivotul legământului. Și ele au rămas acolo până în ziua la care scrie autorul acestei cărți. Versetul 21. El a zis copiilor lui Israel, când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor, ce însemnează pietrele acestea? Să învățați pe copiii voștri și să le spuneți, Israelul a trecut Iordanul acesta pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secrat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Amin. Ce a făcut Dumnezeu acolo? Când vine un musafir la dumneavoastră acasă, sună, dumneavoastră deschideți ușa, după care faceți ceva. Deschideți ușa, rămâneți în prag și spuneți, poftiți înăuntru. Se discută astăzi la Națiunile Unite al cui este Canaanul. E al evreilor sau este al palestinienilor? Întâmplarea aceasta ar trebui să pună capăt oricărei discuții. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Și Dumnezeu se așează în Iordan, deschide ușa pentru evrei și spune, iată țara. Și stă acolo cu chivot, în chivot, stă în mijlocul Iordanului până când tot poporul trece. Dumnezeu zice, eu sunt proprietarul acestei țări. Să știe copiilor voștri și să știe toate popoarele că eu am stat în pragul ușii acestei țări, când am deschis în mod supranatural poarta țării și am oprit apele Iordanului și am spus, poftiți băieți, intrați acasă, Iașua, salvarea aia pe care o gemeau părinții tăi, salvarea aia pe care ți-a spus Moise că Dumnezeu vă va da, se împlinește astăzi. Astăzi este cea dintâi zi din cel dintâi an al istoriei voastre. Și să știe toată lumea, să puneți pietrele acelea 12 și am mai adus el încă 12, ca nimeni niciodată să nu creadă că ne-am luat țara aceasta sau ne-a dat-o cineva sau am cumpărat-o în mod supranatural, așa cum s-a desficat Marea Moartă. Dumnezeu a stat în canatul ușii acestei țări. Și a spus, poftiți copiii mei, asta e casa voastră. Și este altarul originilor, pentru că evreii să poată să spună tuturor, noi suntem aici pentru că țara aceasta ne-a dat-o Dumnezeu, aici a început istoria noastră. Ziua întâi, în anul întâi, a fost când am trecut Iordanul și am pus pietrele acestea, prima întâi. Care este semnificația spirituală? Mi-e și rușine și mi-e greu să vă spun, sunteți oameni mult mai maturi ca mine, probabil spiritual. Este un verset frumos în Biblie care spune: toate izvoarele mele sunt în tine, Dumnezeule. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Tu ai început să existi pentru eternitate în ziua în care L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos. Ai avut și tu o zi 1 a anului 1, când ai fost un prunc născut din Hristos? Apoi ai auzit glasul care ți-a spus: ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele. Și poate ai avut 14 ani, poate ai avut 40 de ani, poate ai avut 70 de ani. Dar a existat un binecuvântat început și ai un altar în viața ta când a fost ziua întâi, ora întâi, secunda întâi. Este clipa în care L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos și ai intrat în viața creștină. Binecuvântat să fie Cel care ți-a deschis ușa. Cel care a spus: eu sunt ușa, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este așa de frumos altarul acesta, dar haideți să fugim repede la al doilea. Capitolul 7. Dumneavoastră știți și n-am să citesc prea mult întâmplarea, pentru că știți întâmplarea. Se aseamănă cu întâmplarea multor români din America, cu multor români din Franța, cu multor români din Germania, cu multor români din Italia, cu multor români din Grecia, nu știu dacă seamănă cu românii din Austria. Au intrat în țară cu mâinile goale. Se numesc fiii pustiei. Și n-au prea avut mare lucru. Și-a căzut prima cetate și Dumnezeu a zis: toate lucrurile acestei lumi sunt date spre nimicire, nu luați nimic. Dar Acan a avut și el o familie. Avea nevastă, avea copii. A văzut câteva lucruri și a zis: uite, aici este o foarte frumoasă pânză, o foarte frumoasă pânză și nu i-ar sta deloc rău lui nevastă-mea în ea. A mai văzut câteva lucruri acolo, nu? Și le-a ascuns sub cortul lui. Dumnezeu a făcut ca următoarea bătălie să fie o mare înfrângere și a zis: s-a săvârșit un mare păcat în țară. În tabără este păcat, nu putem merge așa. Dumnezeu nu poate să binecuvinteze furtul, nelegiuirea, necinstea și mai ales neascultarea de Dumnezeu. Și Iosua se mâhnește de la versetul 6, de la versetul 7, Dumnezeu îi spune: scoală-te, pentru ce stai culcat pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul pe care l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrășmașilor lor, vor da dosul în fața vrășmașilor lor, că sunt dați spre nimicire. Căci eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le: sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrășmașilor tăi până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Să vă apropiați mâine dimineață după semințiile voastre și seminția pe care o va arăta Domnul prin sorți să se apropie pe familii și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți să se apropie pe case și casa care o va arăta Domnul prin sorți să se apropie pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți că a luat din ceea ce este spre nimicire, va fi ars în foc el și tot ce este a lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. S-a întâmplat exact așa, versetul 16, 17, 18, 19... A ieșit Acan. Iosua i-a zis lui Acan: fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis: ia să-te adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șiniar. Șiniar înseamnă Mesopotamia, Babilon, cum vreți să-i spuneți, Nordstrom la noi, cel mai scump magazin pe care îl aveți dumneavoastră aici. 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată că sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. S-a întâmplat că le-au găsit. Acum, Acan n-a gândit el chiar așa de rău. Suntem oameni săraci. Nu putem ajunge dintr-o dată ca locuitorii țării pe mijloace, nu spun mai mult, dumneavoastră știți despre ce vorbesc, sunt românii din America, aia din Franța, aia din dumneavoastră, nu. Niște, copilul meu vrea să dea la medicină. Ce e rău că vreau să dau copilul meu la medicină? Îmi trebuie niște bani. Vreau să las la copiii mei o moștenire. Vreau să... N-am nimic, frate. Trebuie să facem ceva. Mai stăm și pe ajutorul de la stat, lucrăm și la negru, mai lucrăm două, trei geaburi și suntem pe pensie de boală. Frate, asta e situația. Cum să-l ajungi altfel pe american dacă nu faci chestii de-astea? Nu poți să nu te faci de-astea. Îmi place ce-i spune Dumnezeu și ceea ce spune Iosua. Nu-i spune mărturisește, ci înainte îi spune ceva. Dă slavă? Ce înseamnă asta? Mă, Acan, ce Dumnezeu ai avut tu? Hai! Tu ai crezut că mă poți păcăli pe mine? Tu ai crezut că ne poți păcăli pe noi? Le-ai ascuns sub cortul tău? Dar ce Dumnezeu ai avut tu? Un Dumnezeu mic, orb, surd, care nu vede, care nu știe. Ai crezut că te poți ascunde de Dumnezeu? Dă slavă Domnului! Gândește-te cu cine ai avut de a face și tu ai încercat să te ascunzi de porunca lui Dumnezeu, de ochii lui Dumnezeu, de sfințenia lui Dumnezeu. Ce-a fost în capul tău? Ce religie ai tu? Dă slavă lui Dumnezeu, pentru că l-ai batjocorit cu felul tău de a gândi. Vreți un corespondent în Noul Testament? A fost un om care a avut un ogor, a vândut ogorul, a luat toți banii, l-a dat la picioarele apostolilor, toată lumea a zis, wow, iată ce om grozav. Și atunci Anania și cu Safira au vândut și ei ogorul și s-au dus și în loc să dea tot, au dat... Ei nu vreau de fapt să dea nimic, vreau să aibă ce? Ți-a avut omul ăla, cinste din partea adunării. S-au sfătuit, dăm puțin și puțin ținem noi. Și Petru îi spune, cum ți-a umplut Satana inima ca să minți pe cine? Pe Duhul Sfânt. Anania! Safira! Tu te-ai gândit că ai de-a face cu mine? Cu comitetul bisericii? Cu păstorul? Anania, ce fel de Dumnezeu ai avut tu? Ce cauți tu între noi, Anania? Safira, de cine te-ai ascuns tu? Când făceați socotelile alea, cine era gândul gândului vostru? Nu era Duhul lui Dumnezeu acolo? Și îmi place tare mult ce spune Acan, este altarul acesta al judecății. De Dumnezeu nu te poți ascunde. Și vor ajunge să ridice peste el, iată de la versetul, luați de 25-26, cred că am scris numai acolo. Iosua a zis, pentru că ne-ai nenorocit și pe tine te va nenoroci Domnul astăzi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc, i-au ucis cu pietre și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre care se vede până în ziua de astăzi. Și Domnul s-a întors din iuțimea mâniei lui, din pricina aceea, aceste întâmplări s-a dat până astăzi locului aceluia numele de Valea Acor, turburare. Lecția formulată pentru mine este cam așa, dă slavă Domnului. Mulți dintre noi nu ne dăm seama cu cine avem de face. Și încercăm să facem tot felul de șmecherii în viața aceasta. A, mai mergi, las că Dumnezeu nu, se uită Dumnezeu la toate. Noi facem și noi. E un verset frumos acolo în Decalog care spune, păcatul vostru vă va ajunge. Este imaginea unui om care fuge. Este imaginea unui om disperat care fuge și se uită înapoi. Și cine fuge după el? Păcatul lui. Și Dumnezeu zice, mai devreme sau mai târziu, păcatul tău te va ajunge. Și dacă nu te ajunge pe pământul acesta, te va ajunge când vei sta în fața ochilor lui Dumnezeu la judecata cea mare. Păcatul vostru vă va ajunge. Faceți un morman mare de pietre. pentru ca toți evreii din neam în neam și toți românii din neam în neam și toți românii din țară în țară să știe, păcatul vostru vă va ajunge. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Doamne, iartă-i pe aceia care au crezut că se pot ascunde de ochii Tăi și primește pocăința noastră ori de câte ori am încercat să facem și noi ce a făcut Acan și ori de câte ori facem ceea ce a făcut Anania și Safira. Am un frate american foarte, foarte strângar în felul în care predică și a zis în limba engleză, tradus în limba română, ar fi cam așa: dacă Dumnezeu ar pedepsi cu aceeași asprime păcatele lui Anania și Safira, fiecare biserică creștină ar trebui să aibă la demisol o morgă. Păcatul vostru vă va ajunge. Altarul numărul 3. Deschideți doar la capitolul următor. Asta e mai frumos. Trecem la lucruri frumoase. Dar cei care au intrat în viața creștină, cei care s-au botezat, cei care au trecut Iordanul, trebuie să știe că nu se mai poate trăi viața dinainte în Canaan. Nu se mai poate. Dumnezeu nu mai tolerează în pocăiți ceea ce îngăduie la nepocăiți. Și răbdarea lui Dumnezeu are o limită pentru copiii lui Dumnezeu. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu, fiecare să se gândească la viața lui și fiecare să se cerceteze pe el. Iată, aici la versetul 30 din capitolul 8 este un alt altar. Mi-ar fi trebuit planșele de acasă, mi-ar fi trebuit hărțile de acasă. Israel, dacă acesta este Israelul, poporul lui Dumnezeu trece din Egipt, merge Moab pe aici, urcă, ajunge în dreptul Ierihonului, trece Ierihonul și este cam la mijlocul. Să zicem că Israelul ar fi un fluture cu două flori, cu două perechi de aripi, două aripi, el intră la mijloc. Merg acolo, tăbărăsc la Gilgal și vor avea campania sudică și într-o campanie fulger, Iosua se duce și bate toți împărații din sud, după care vrea să se înceapă campania nordică și aia e o minune și mai mare minune, pentru că Dumnezeu zice, o simplificăm, prea multă vreme trecem. Și se întâmplă șmecheria cu gabaoniții. Gabaoniții, când au văzut că Iosua a intrat și că Dumnezeu le-a dat victorie peste toți împărații de sud, se duc la Iosua și la mai marii poporului îmbrăcați în zdrențe, cu pâinea uscată, mucegăită și spun: noi suntem un popor care vine de departe și am auzit de faima voastră și ce a făcut Dumnezeu în Egipt când v-a scos pe voi și ce a făcut împăraților de dincolo de râu și vrem să facem un legământ cu voi. Evreii spun: nu, voi sunteți din țară de aici, sunteți dați nimicirii. Nu, uite-te la hainele astea, când ne-am plecat erau noi. Uite-te la pâinea asta, când am plecat era proaspătă, uite-te, noi venim de departe. Și evreii greșesc pentru că se uită unul la altul, se uită la ceilalți și nu vorbesc cu cine. Și nu întreabă pe Domnul și fac un legământ cu ei, fac un legământ. Și ai spune că Dumnezeu nu se obligă la ceea ce se obligă copiii lui, dar Dumnezeu îl respectă. Și spune: gabaoniții v-au păcălit, de acum încolo îi cruțați, nu puteți să-i omorâți. Și atunci evreii spun, o să-i transformăm în ce? În slugi, robi. O să care lemne, o să care apă, o să fie între noi, dar o să fie slujitorii noștri. Și eu zic, mai bine slujitor decât mort. Las că e bine așa, noi am văzut ce faceți voi la toți. Mai bine rob decât mort. Și sunt acolo în nord, încă necuceriți, și toate popoarele din nord, toate popoarele din nord se duc să facă război cu gabaoniții. Într-un fel, popoarele din nord spun, trădare! Înaltă trădare! Au venit ăia de peste, de dincolo, au bătut pe ăia de jos și gabaoniții, în loc să se coalizeze cu noi, au făcut pace cu ăia, ne-au trădat toți peste gabaoniți. Îi nenorocim pe gabaoniții ăștia că au făcut legământ cu evrei. Totul era însă o mișcare de la Dumnezeu. Gabaoniții strigă repede ca România la NATO. Suntem în NATO, suntem în NATO, ne atacă rușii, veniți repede! Pentru că aveau tratat, aveau pace, aveau legământ, nu? Gabaoniții spun, ajutor, ajutor! Și eu s-o înțelege, dar Dumnezeu zice, ca să o scurtăm, de ce să te mai duci tu să-i bați părânți? Îi aduc pe toți, să-i bați pe toți odată. Și măcelul e așa de mare încât la Gabaon Iosua va spune, Doamne, sunt prea mulți, nu ne ajunge lumina zilei, fă ceva. Și ce-i cere Dumnezeu? Dă soarele să nu se întunece, Doamne, până îi nimicim pe toți. Toată campania aceasta va fi un vis, pentru că merg în puterea lui Dumnezeu. Dar capitolul 8, versetul 30 la 32, este un altar. Și este altarul dinaintea războaielor. Este cea mai ciudată tactică de război care poate exista într-o invazie. Dumnezeu are tacticile Lui. Le-a spus la un moment dat la evrei, de data aceasta să mergeți la atac într-un fel cum n-ați mai fost și n-a mai fost niciodată nimeni. Înainte să meargă cântăreții. Eu știu foarte mulți frați care vor să conducă cântările în biserică. Nu știu prea mulți frați care ar fi vrut să fie când două armate se apropie așa una de alta, unde să fie ei? În no man's land, între ei. Să cânte laudele Domnului când ăștia se apropie unii de alții, știi, ca o foarfecă care și tu ești la mijloc. Dumnezeu zice, facem chestia asta, hai să o facem, n-a mai făcut-o nimeni niciodată, mergem cu cântarea înainte. De data aceasta le spune la evrei, înainte să facem campaniile războinice, mergeți și ridicați un altar în mijlocul țării și tăiați munții. Țineți minte cum lucrați în Egipt și să tăiați pietre. Două! Uite, așa o să tăiați acum munții și o să faceți două table și pe urmă scrieți cu var, mare de tot, o copie a legii în rezumat. Nu știu dacă vă dați seama. Tot poporul este ca un tup de viespi. Au venit evrei între noi și toți se gândesc cum să-i omoare. Și Dumnezeu zice, războiul pe mai târziu. Și ei ar năvăli pe ei, dar evreii fac o ciudățenie. Se duc și încep să scrie pe munți. Și vin cetățenii țării și se uită și spun, evreii fac, au nebunit. Ăștia scriu ceva pe munți. Și Dumnezeu zice, atunci Iosua a zidit un altar Domnului Dumnezeului lui Israel pe muntele Ebal, 30-31, cum poruncise copiilor lui Israel Moise, robul Domnului, și cum este scris în cartea legii lui Moise, era un altar de pietre necioplite, peste care nu trecuse fierul, pe altarul acesta au adus Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumiri. Și acolo Iosua a scris pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise înaintea copiilor lui Israel. Tot Israelul, bătrânii mai mari, oastei și judecătorii lui, stăteau de amândouă părțile chivotului înaintea preoților din neamul leviților care duceau chivotul legământului Domnului. Erau cu fața de față atât străinii cât și copiii lui Israel, jumătate în dreptul muntelui Garizim și jumătate în dreptul muntelui Ebal, după porunca pe care o dăduse mai înainte Moise, robul Domnului, ca să binecuvinteze pe poporul lui Israel. Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvântările și blestemurile, după cum este scris în cartea legii. N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care să nu-l fi citit Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor și străinilor care mergeau în mijlocul lor. Dar vă uitați la capitolul 9, împărații țării se unesc, urmează treaba cu gabaoniții. Ce Dumnezeu ciudat! În loc să spună la evrei, băieți, voi nu știți războiul, faceți tabere militare. Iosua, fă pregătire fizică cu ei. Învață-i cum să folosească armele, pentru că biruința voastră va depinde de disciplina de luptă. Vreau să vă transform în niște batalioane nemțești, vreau să vă transform în niște legiuni romane la care nimeni să nu-i poată sta înainte. Dumnezeu zice, biruința voastră în țara aceasta nu va depinde dacă sunteți mai tari decât dușmanii voștri. Biruința voastră în țara aceasta nu va depinde dacă dușmanii voștri vor fi mai slabi ca voi. Biruința voastră în țara aceasta va depinde de, cum se numește al treilea altar? De ascultarea voastră. Dacă voi ascultați, eu vă dau biruință. Nu știu, sunt într-o biserică baptistă, nu spune nimeni niciun aleluia. Am început să mă răcesc. Am impresia că e un frate de la creștin după Evanghelie aici, care ne-a stins Duhul la toți. Astea-s glumele mele, care nu întotdeauna sunt gustate. Nu vă entuziasmează chiar gândul acesta, altarul acesta, numărul 3? Nu contează în ce țară ești. Nu contează cum sunt lucrurile aparent împotriva ta. Dacă tu te angajezi să faci voia Domnului și să-L asculți, Dumnezeu îți promite biruința ta. Aleluia! Aleluia! Asta nu înseamnă lipsa războaielor. Asta înseamnă biruința în încercări. Asta nu înseamnă absența încercărilor. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, știind că toate acestea în final ne aduc la biruința pe care Dumnezeu ne-o dă în afara noastră și în caracterul nostru, slăvită să fie înțelepciunea lui Dumnezeu. Eram în Arad, eram student, eram în vizită la soția mea care este aici, era o tânără frumoasă din Arad, mă duceam și făceam curte, ca și dumneavoastră. Mă duceam la tineret, pentru că eram seminarist, spuneam lucruri interesante, abia așteptam să spun aminul, pentru că vroiam să o conduc și să ne plimbăm. Ca și dumneavoastră. Și plecam de la biserică și un frate care are pe o rudă aici, zilele trecute mi-am amintit de el, Mircea Husar, venea cu bicicleta, eu cu Dana, era întuneric, era mai întuneric și până acasă era așa de frumos dacă ești îndrăgostit să mergi așa înaintea nunții și înaintea tuturor celorlalte. Erau cele mai frumoase seri din viața noastră și el cu bicicleta avea întrebări teologice și nu ne lăsa singuri. Daniel, vreau să-ți mai pun una. Îi spuneam repede, să mă lase în pace. Îi mai îmi punea una și la un moment dat mă întreabă, Daniel, nu sunt de acord cu ce ai spus tu astăzi la tineret, că viața trebuie să fie o luptă și că avem încercări și că așa creștem. Și în Biblia mea scrie din biruință în biruință, nu cum ai spus tu. Și eu închid ochii așa și spun, Doamne, dă-mi un răspuns scurt să scap de ăsta. Exact așa m-a rugat și Dumnezeu știe că nu mint. Și a spus, Mircea, mai zi o dată cum ai spus. Zice, în Biblia mea scrie din biruință în biruință. Băi, Mircea, băi, ca să fie biruință nu poate să fie într-o vreme de pace. Ca să fie biruință trebuie să fie ce? Război. Deci, într-un fel, ea spune, din război în război. Oh, zice, am înțeles, noapte bună. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Tu hotărăște-te să-L asculți pe Dumnezeu și Dumnezeu va avea grijă de toate problemele tale. Toate lucrurile vor lucra împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și amin, anume spre binele celor chemați după planul Lui. Amin, amin, amin. Vreau o cântare comună să-mi trag sufletul, cum spun moldovenii, și pe urmă repede o să trecem prin ultimele două altare. Vă rog.
Sfânta vieții cărare, Iisuse, prin har alergă, și flori de iubire și soare spre lauda ta se mână. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În veci te iubim, prin harul pe care-l primim. În lupta cea bună a credinței, n-apoi nici de cum să nu dăm. Suntem rânduiți biruinței, spre lauda ta să ne luptăm. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În veci te slăvim, în veci te iubim, prin harul pe care-l primim. Mi-ai pus în ogorul iubirii poverile ei să purtăm, să fim la înălțimea menirii, spre lauda ta să lucrăm. În veci te slăvim, în veci te iubim, prin harul pe care-l primim. În toate împreună cu tine, Iisuse, ne-ai pus să răbdăm. Prin tine și astăzi și mâine, spre lauda ta să cântăm. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În veci te slăvim, în veci te iubim, prin harul pe care-l primim.
Frații ăștia, merg și eu la război. Domnul v-a dat un har. Vă rog frumos să deschideți la următorul și o să căutăm să fim foarte... Deși ăsta e unul din cele mai frumoase din cartea lui Iosua. Capitolul 22. Se întâmplă în toate bisericile, din păcate, și fiecare avem nevoie de lecția aceasta. Fiecare dintre noi avem nevoie de lecțiile acestea. Frații lui Israel, de pe malul celălalt, care au cerut cele două jumătăți și jumătate, care au cerut câmpiile mănoase de acolo, capitolul 22, atunci Iosua a chemat pe Ruben, pe Gad și jumătate din seminția lui Manase și le-a zis: voi ați păzit tot ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, și ați ascultat de glasul meu în tot ce v-am poruncit. N-ați părăsit pe frații voștri de o bună bucată de vreme până în ziua de azi și ați păzit rânduielile și poruncile Domnului Dumnezeului vostru. Acum, când Domnul Dumnezeul vostru a dat odihnă fraților voștri, cum le spusese, întoarceți-vă și duceți-vă la corturile voastre, în țara dată în stăpânirea voastră pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincolo de Iordan. Aveți grijă numai să păziți și să împliniți poruncile și legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului, să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile Lui, să țineți poruncile Lui și să vă alipiți de El și să-i slujiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Iosua i-a binecuvântat și le-a dat drumul și i-au plecat la corturile lor. Frații mei, sunt îndrăgostiți de oamenii ăștia. Vă dați seama, erau încă dincoace de partea a Iordanului, bătuțele pe Og, și au văzut câmpiile acelea mănoase și au zis: vrem partea asta. Moise a zis: nu, ori toți, ori deloc. Dumnezeu ne dă țara ca unitate, nu putem rupe unitate. Și atunci spune: vă dăm partea asta cu o condiție. Dacă lăsați aici în partea asta vitele voastre, copiii voștri și femeile voastre și bătrânii voștri, iar voi veniți și luptați alături de noi până cucerim toată țara. Primul gând care ar fi fost al lui Daniel Brânzei ar fi fost așa: Doamne, 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 dar cum o să fac o prostie ca asta? Păi noi mergem și declarăm război la toți oamenii din zona asta și copiii mei și bătrânii și vitele mele, cine le păzește până când noi suntem la război dincolo de Iordan? Moise zice: dacă aveți credința asta în Dumnezeu, e voastră, dacă nu, nu. Moise, dacă... rămânem câțiva dintre noi, măcar așa, aici jumate dintre noi, cu femeile, cu copiii, cu acareturile și cu toate astea, și restul mergem dincolo, că dacă noi purtăm dincolo război și vin aia de dincolo și ne tot ce e al nostru. Moise zice, nu, așa zice Dumnezeu. Moise prima dată și Iosua a doua oară. Și zice, ați împlinit ce a zis Moise, că Moise le spusese. Dacă faceți așa, se poate. Dacă le faceți așa, se poate. Și acum Iosua vorbește cu eroii aceștia ai credinței. Zice, măi oameni aleși, voi ați riscat totul pe credința în Dumnezeu. V-ați lăsat acolo nevestele, copiii, turmele și tot ce aveți. Și ați venit și ați luptat cu noi. Vă mulțumim. Puteți pleca acasă, băieți. Dar nu uitați că suntem una. Să nu rupeți niciodată unitatea. Ați dat examenul și ați venit în unitatea poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a dat izbândă. Mergeți acum și luați în moștenire. Oamenii aceștia pleacă repede acasă și uitați-vă de la versetul 10. Fac o treabă care devine un scandal. Când au ajuns pe malurile Iordanului, care fac parte din țara Canaanului, deci erau încă pe partea asta, fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au zidit acolo un altar. Lângă Iordan, un altar al cărui nume izbea privirile. Copiii lui Israel au auzit zicându-se, iată că fiii lui Ruben, fiii lui Gad, jumătate din seminția lui Manase, au zidit un altar în fața țării Canaanului pe malul Iordanului în părțile copiilor lui Israel. Nu fusese porunca Domnului, nu fusese porunca lui Iosua, au intrat la bănuieli. Ce și de ce? Nu cumva? Oare nu cumva? Noi le-am zis la ăștia că sunt cei mai sfinți dintre noi. Nu cumva, oare? Și auziți ce se întâmplă. Când au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo ca să se suie împotriva lor și să se bată cu ei. Cum, v-ați lăsat de Dumnezeul nostru și vă duceți după azi Dumnezeu și ați făcut deja un alt altar la cine știe cine? Copiii lui Israel au trimis la fiii lui Ruben și la fiii lui Gad și la jumătate din seminția lui Manase în țara Galadului pe Fineas, fiul preotului Eleazar. Delegație serioasă, cu 10 căpetenii cu el, cu câte o căpetenie de fiecare casă părintească. Pentru fiecare din semințiile lui Israel, toți erau căpetenii de casă împărătească între miile lui Israel. Ei au venit la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumătate din seminția lui Manase și în țara Galadului și le-au vorbit astfel. Așa vorbește toată adunarea Domnului. Ce însemnează păcatul acesta pe care l-ați săvârșit față de Dumnezeul lui Israel și pentru ce vă abateți acum de la Domnul zidându-vă un altar ca să vă răzvrătiți astăzi împotriva Domnului? Privim oare ca o nimica nelegiuirea lui Beor, a cărui pată n-am ridicat-o până acum de peste noi, cu toată urgia pe care a dus-o ea asupra adunării Domnului? Voi vă abateți astăzi de la Domnul, dacă vă răzvrătiți astăzi împotriva Domnului, mâine El se va mânia împotriva întregii adunări a lui Israel. Din cauza voastră murim noi, din cauza lui Acan am pățit-o noi, cum l-am omorât pe Acan, așa vă omorâm pe voi. Ați luptat cu noi, acum luptăm împotriva voastră. Noi ne temem de Dumnezeu. Dacă voi nu vă mai temeți de Dumnezeu, vă omorâm așa cum l-am omorât pe Acan. Solemnă, categorică. Dacă priviți ca necurată țara pe care este moșia voastră, deci cea de dincolo, treceți în țara care este moșia Domnului, unde e așezată locuința Domnului și așezați-vă în mijlocul nostru. Dar nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă despărțiți de noi, zidindu-vă un altar afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru. Acan, fiul lui Zerah, n-a săvârșit oare un păcat cu privire la lucrurile date spre nimicire și nu s-a aprins de mânie Domnul împotriva întregii adunări a lui Israel și el n-a fost singurul care a pierit din pricina nelegiuirii lui? Cu alte cuvinte, vreți să ne aduceți aceeași necaz pe cap? Fiii lui Ruben iau cuvântul și vorbesc așa de frumos. Domnul Dumnezeu cel atotputernic, Domnul Dumnezeu cel atotputernic știe și Israel însuși știe lucrul acesta. Dacă din răzvrătire și păcătuire împotriva Domnului am făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta. Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul, ca să aducem pe El arderi de tot și daruri de mâncare și să aducem pe El jertfe de mulțumiri, Domnul să ne ceară socoteală de aceasta. Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică. Gândindu-ne că într-o zi s-ar putea ca fiii voștri să zică fiilor noștri, ce legătură este între voi și Domnul? Dumnezeul lui Israel. Cu alte cuvinte, noi de dincoace de Iordan suntem ai Domnului, dar voi aia de dincolo, cine sunteți voi? S-ar putea copiii voștri să-i disprețuiască pe copiii noștri. Și am vrut să punem aici un semn de aducere aminte. Domnul a pus Iordan hotarul între noi și voi, fiii lui Ruben și fiii ai lui Gad. Voi n-aveți parte de Domnul, o să zică copiii voștri copiilor noștri. Și fiii voștri ar face astfel ca fiii noștri să nu se mai teamă de Domnul. De aceea am zis să ne zidim deci un altar, nu pentru arderi de tot și pentru jertfe, ci ca o mărturie între noi și voi, între urmașii noștri și ai voștri, că voim să slujim Domnului înaintea feței Lui prin arderile noastre de tot și prin jertfele noastre de ispășire și de mulțumiri, ca să nu zică fiii voștri într-o zi fiilor noștri, voi n-aveți parte de Domnul. Noi am zis, dacă mai târziu ne vor vorbi astfel nouă sau urmașilor noștri, vom răspunde, priviți chipul altarului Domnului pe care l-au făcut părinții noștri, nu pentru arderi de tot și pentru jertfe, ci ca mărturie între voi și noi, între noi și voi. Departe de noi gândul să ne răzvrătim împotriva Domnului și să ne abatem astăzi de la Domnul zidind un altar pentru arderi de tot, pentru darul de mâncare și pentru jertfe, afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru care este înaintea locașului Lui, acolo la cort. Când a auzit preotul Finea și căpetenile adunării, căpetenile peste miile lui Israel care erau cu el, cuvintele pe care le-au rostit fiii lui Ruben, fiii lui Gad și fiii lui Mănase, au rămas mulțumiți. Și Fineas, fiul preotului Eleazar, a zis fiilor lui Ruben, fiilor lui Gad și fiilor lui Mănase, cunoaștem acum că Domnul este în mijlocul nostru, fiindcă n-ați săvârșit păcatul acesta împotriva Domnului și ați izbăvit astfel pe copiii lui Israel din mâna Domnului. Fineas, fiul preotului Eleazar și căpetenile au părăsit pe fiii lui Ruben și pe fiii lui Gad și s-au întors din țara Galaadului, în țara Canaanului, la copiii lui Israel, cărora le-au făcut o dare de seamă. Sună adunare generală? Sună. Copiii lui Israel au rămas mulțămiți. Vedeți ce moldoveni erau. Mulțămiți au rămas. Au binecuvântat pe Dumnezeu și n-au mai vorbit să se suie în armați ca să pustiască țara pe care o locuiau fiii lui Ruben și fiii lui Gad. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad au numit altarul acela Ed, martor. Căci au zis ei, el este martor între noi că Domnul este Dumnezeu și este Dumnezeul nostru al tuturor. Amin? Am zis, să știți intenționat, că este un frate de la creștin după Evanghelie în mijlocul nostru. Știam că este. Domnul să-l binecuvinteze. Amen. Avem câteodată sentimentul că suntem dincolo de Iordan și că ei nu sunt ai noștri și noi nu suntem ai lor. De 20 de ani lucrez cu Charity Cup, care sunt tineri din bisericile noastre, din America, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie. Acum am fost iarăși în Moldova, vin de acolo, mă bucur să fiu cu ei, nu e nicio deosebire între ei. Dacă găsesc un frate penticostal, bisericile care le plantează sunt penticostale, dacă găsesc un plantator baptist, e baptist. Păstorii din America nu întotdeauna mă înțeleg, n-au trecut pe unde am trecut eu. Eu m-am dus la primele lor spectacole, zise așa, de tineret, când se adunau 500-600 și cântau muzica aia, mai rock and roll, cum dumneavoastră văd că nu cântați, e alegerea dumneavoastră, respect. M-au luat păstorii la darea de seamă pentru că eu m-am dus. Și m-au luat păstorii și penticostal și baptiști și mi-au zis, Daniel, ce cauți la întrunirile alea de rock and roll? Cum poți să stai acolo? Și eu m-am uitat la ei și le-am zis, vreți să vă arăt? Și tinerii ăștia cred că eu stau acolo și mă rog pentru ei, dar eu țin degetele în urechi. Fraților, le-am spus, eu nu pot să adun la mine în biserică 50 de tineri. De unde să adun 100, 200, 500? Eu pe dumneavoastră nu vă înțeleg. Eu sunt pescar de oameni. Și dacă cineva îmi spune că într-o baltă sunt 500 de tineri care așteaptă Evanghelia, mă duc. Eu nu mă duc ca să-i laud, mă duc ca să-i prind. Habar n-au ei de ce mă duc eu acolo. mă duc să-i prind. Sunt pescar de oameni. Și iată, avem 20 și ceva de ani de când lucrăm împreună. Și am vorbit cu ei tot felul de sus. S-au maturizat, au lăsat prostiile, sunt oameni în comitete de biserică, sunt predicatori dintre ei de atâția ani. Un frate din frații penticostali, ca să vă vorbesc de rău un pic, m-a luat deoparte și a zis: frate Daniel, știi cât merge, cât sunt papis? Nu știu, dumneavoastră, nu știu ce înseamnă papis. Pui. Zice: frate Brânzei, ai văzut pui de găină, cum se joacă cu pui de pisică și cu căței? Se joacă așa toți. Cât sunt? Mici. Când cresc? Când cresc, să vezi cum se joacă câinele cu găina. Și să vezi cum se împacă pisica cu... Lasă-i, acum sunt papii, sunt copii. Când cresc mai mari și o să ajungă frați în biserică și în comitete, nu-i mai vezi, dumneatale, atunci devin doctrinari. Și am spus: frate, nu te supăra. Dacă asta înseamnă maturizare, mă rog Domnului să mă țină copil toată viața. Eram fără recunoaștere prin Moldova și mă duceam cu fratele Almășan, fratele de la Creștin după Evanghelie, din biserică în biserică, pentru că la noi n-aveam voie să predic. Și fratele Almășan mă prezenta în toate bisericile Creștin după Evanghelie, pentru că eram baptist, dânsul era Creștin după Evanghelie. Mă prezenta așa: fratele Daniel Brânzei, vreau să vă spun ceva, e prietenul meu. El este în primul rând ortodox, pentru că are credința adevărată. Este și catolic, pentru că crede în biserica Domnului de pe toată fața pământului. Este și baptist, că s-a botezat. Este și penticostal, pentru că el crede că a primit Duhul Sfânt. Și este și creștin după Evanghelie, fraților, e de-al nostru, dar nu ca unii dintre voi care sunteți creștini cam după Evanghelie. Fratele Almășan a luat bătaie de la comuniști, au luat bătaie ca puțini oameni în viața asta. Zilele acestea este într-o comă adâncă undeva la Iași, într-un spital. Am vorbit puțin cu soția lui și am spus: nu-i nimic, stați liniștit, acolo unde este el, are același păstor cel bun care acum e cu el. E cu el. Frați și surori, ne trebuie un ed. Ne trebuie un altar acesta al mărturiei, pentru că prea multe iordane ne despart. Mai ales acum, în preajma revenirii Domnului Iisus Hristos, facă Dumnezeu ca să vedem că există o singură turmă și un singur păstor. Amen. Și că altarul acesta al mărturiei, un ed, spune că avem același Dumnezeu, slujim aceeași Evanghelie, mergem în același cer, mergem în același cer. În Moldova am auzit unul din bancurile alea care mie nu-mi plac, dar m-a ars până la ficați. Mi-a spus că în cer exista un loc unde toți se bucurau și cântau și erau foarte bucurie ca în cer. Mulți frați pentecostali acolo și de alte alea. Și dincoace era un loc în care ghidul le-a zis: liniște aici. Și era o grupă care era acolo și a zis să nu se audă. Și când au trecut, au întrebat: dar de ce a trebuit să tăcem acolo, să nu se audă? A zis: aici sunt baptiștii și ei cred că numai ei au ajuns în cer și dacă aud că au ajuns și alții, le stricăm toată bucuria. A zis: să-mi spuneți asta pentru că sunt baptist? Ne trebuie un ed. Ne trebuie un astfel de altar. Altarul celor care cred că poporul Domnului este una. Dați-mi voie să vă arăt ultimul și cu asta termin, 24. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu care să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeul amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Așa că n-am citit bine? Ia spuneți cu mine cu voce tare ultima propoziție. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Domnului. Și uitați-vă la Iosua, cum acolo la versetele 26 și 27, Iosua a scris aceste lucruri în Cartea Legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare și a ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului. Și Iosua a zis întregului popor, iată, piatra aceasta va fi martoră împotriva voastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul, ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Domnului vostru. Suntem la o singură generație de sălbăticie, numesc altarul acesta altarul consacrării. Fraților, dacă nu dăm credința adevărată copiilor noștri, suntem la o singură generație de sălbăticie. În 1950, în America, unul dintre cei mai mari predicatori ai Americii, un om cu spirit profetic, a spus fraza aceasta: suntem la o singură generație de sălbăticie. Și America venită din război, America credincioasă, pentru că când ești în război și cad bombele, nu ești necredincios. A zis, nu se poate întâmpla așa ceva în America, sălbăticie la noi. Aveau filme, documentare cu africanii, cu bum, 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 pam, 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 cu se tăiau, se colorau, se vopseau, își puneau în urechi nu știu ce chestii. Au zis, la noi, nu, noi suntem o țară creștină, veniți în America. 1955-1960, LSD-ul, drogurile, Beatles, rock and roll, hippie. Veniți în America să vă arăt tinerii Americii cu creastă de cocoș vopsită în roșu, în verde și în toate copii. Veniți să vi arăt cum stau pe jos în zonele lor și sunt drogați. Veniți să vă arăt cum trăiesc animalele. O singură generație de sălbăticie. Dacă nu ne ajută Dumnezeu să putem spune cât despre mine, eu și... și casa mea, și casa mea, vom sluji Domnului. N-aveți nimic mai scump și n-am nimic mai scump în lumea aceasta. Nu-mi trebuie milioane, nu-mi trebuie mașini, nu-mi trebuie clădiri și nu-mi trebuie ca într-o bună zi cineva într-un autobuz să pună căștile la urechi și să spună aici a trăit Daniel Brânzei. Nu mă interesează. Singurul lucru care mă interesează pe pământul acesta, în viața aceasta, este ca fetele mele și acum nepoții mei, cât despre mine, eu și casa mea, voi sluji Domnului. Și vreau ca altarul acesta să fie la mine acasă. Dacă veniți la noi la casă, mi-a făcut cuscru o casă. La noi e poveste cu cântec. De obicei, băiatul face curte la fată. La noi ne-a făcut casă. Am vrut să spun deasupra casei că mindrii să pun casa Domnului. Am gândit că mă judecă unii și o să spună casa Domnului la biserică. Ce vrea Daniel să spună, că e pastor și asta e biserică? Nu mă înțelegeau. Dar am vrut să spun cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. La noi acasă se întâlnesc tinerii la rugăciune. La noi acasă frații au avut ani de zile grupul de rugăciune. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și pentru că nu pot să o spun românește, mi-am luat o mezuză evrească și am pus-o la tot cu ușii. Cum mă fac evrei. Cine vine și se uită, vede acolo, ops, ce-i cu aia? Asta este o casă dedicată Domnului. 5 altare. Toate frumoase, toate importante pentru viața de credință. Vă urez din toată inima să le cunoașteți și să le trăiți, cei care am trecut Iordanul. Să putem să spunem, viața noastră a început când l-am cunoscut pe Domnul Iisus. Să putem să spunem, trăim în sfințenie, pentru că știm că nu putem să ascundem nimic de Dumnezeu nostru. Toate cele vechi s-au dus, ne-am dezbrăcat de omul cel vechi și ne-am îmbrăcat cu Hristos. Vă urez să puteți să spuneți, biruințele mele în viață nu se datorează școlii mele, banilor mei, abilității mele sau circumstanțelor, ci faptul că ascult de legea lui Dumnezeu. Vă urez să puteți să spuneți fraților dumneavoastră, sunt frate cu toți copiii lui Dumnezeu. Și mă rog să fie o turmă și un păstor. Și mă rog să puteți să spuneți înaintea Domnului și înaintea lumii întregi, că despre mine... Vă puteți întoarce la Dumnezeii dinainte de convertire. Vă puteți întoarce la Dumnezeii amoriților, austriecilor, a francezilor, a italienilor, a americanilor. Cât despre mine, eu și casa mea vom rămâne ai Domnului. Amin.